Hätä on neille, kes huulettomat on Sionis, ja luutavat Samaria mäe peale, ketä hyyttäkse kaikki ylemmäks pakanatte seas, ja kelle juurte Iisali rahva suku tulee. Aamen. Olemme joutnut oma Issanta kannattuse mälestyspäivätesse. Viil 3 nädalat ja onki meie käes suur nädal. Seda aega on ristikogudus kasutanud sajandete vältel meile paranduse palve ja paastu ajaks. Usun, et vaevalt meie võiksime oma vigu tunda muul ajal paremini, kui just siis, kui mõtleme oma Issanda suurele lunastustööle. Kannatusaja taustal paistavad meie oma puudused kätte meile kõige paremini. Üks puudustest, millele prohvet täna tähelepanu juhtis, oli hooletus. Uues tõlkes nimetatakse seda ka muretuseks. Viga oli nii ohtlik, et prohvet ei saanud jääda enam Tekoasse, kõrbeveerele oma karja juurde, vaid ta pidi minema rahva hulka Sionisse ja Samaariasse, et seal tunnistada Jumala kutset ja nõuda hooletusest loobumist. Esitame mõned küsimused selle prohveti sõnume kohta. Esimene küsimus, mida esitame, on üsna lihtne, nimelt, missugust inimest meie nimetaksime hooletuks? Kas me enda kohta tahaksime seda sõna kuulda? Ma usun, et meil on enam vähem vastus valmis hooletuks. Nimetame niisugust inimest, kes jätab oma kohustuse täitmata. Hooletu inimene ei tarvitse olla kuri inimene. Ta võib olla isegi hea südamelik inimene. Ja ta võib sõbralik inimene kõigit olla, aga tema hooletuse tõttu võivad maailmas tekkida kuriteod, rasked kuriteod. Võtame näiteks õpilase. Ta jätab lihtsalt hooletuse pärast oma töö tegemata ja ta sooritab kuriteo oma tuleviku vastu. Ühel päeval, kui tal oleks tarvis neid teadmisi, tal ei ole neid kusagilt võtta ja ta satubki hädasse oma eluga. Oma poisikese põlves, mäletan, oli üks tugev talumees. Suveleina ajal, kui kõigil oli kiire, temal ka, tal tekkisid korraga tugevad valud. Ja ta pani hobus ette, sõitis arsti juurde, arst kirjutas talle rohu, läks aptekist läbi ja ta sai ühe pisikese pudelikese rohtu ja kästi 3 tilka seda panna supilusega täie vee peale ja sisse võtta. Mees tuli koju ja ütles, no see pisike pudel ei paranda kedagi, nüüd 3 tilka veel vähem, võtan korraga selle rohu sisse. Võttis korraga rohu sisse ja suri. Tema sai ise endalt elu võtjaks selle pärast, et ta ei täitnud arsti ettekirjutust. Ta oli hoolimatu selle vastu, mis tema käest nõuti. Ja kui valvur jääb magama, lihtsalt hooletu, ega ta kurja läinud tegema, ega ta läinud varastama, tema jäi magama, aga tema avas varastele tee ja kuritegu pandi toime. See oli siiski valvuri süü. Kui sageli meile kirjutatakse ja räägitakse tuleõnnetustest, mis on tekkinud hooletuse tõttu, või liiklusõnnetustest, mis on tekkinud tähelepanematuse, tähendab jällegi hooletuse tõttu, kuidas on tekkinud suuri avariisid ja kõik sellepärast, et inimesed jätsid oma kohustuse täitmata ja ei olnud tõeliselt hoolsed. Mõnikord jääb mulje, nagu enamus õnnetusi olekski hooletusest olevat tingitud. Prohvet aga rääkis sellest hooletusest, mis on Sionis, see tähendab vaimuliku elu hooletus. See on sõna neile, kes jätsid oma usulised kohustused täitmata ja selle tõttu tõid õnnetuse endale ja teistele. Jumal oli Iisraelile andnud erakordsed eesõigused. Ta teadis ja tundis õiget usku paremini kui tema naaber rahvad. Iisraelis oli tempel, altar, Jumala sõna kuulutus, preestrid, vaimulik laul, kõik see oli olemas. Aga see oli hooletusesse jäetud. Ei kasutatud neid eesõigusi, mis Jumal oli oma rahvale andnud. Ja nõnda tuligi õnnetust neil majja, häda neile, kes on hooletud. Ja mõtelgem siis, milliseid eesõigusi on Issand andnud oma kogudusele, oma rahvale. Tema on andnud oma rahvale tõepoolest väga palju võimalusi elada head ja püha elu. Ta on andnud meie kätte piibliraamatu. Kas me oleme hoolsad piibliraamatu osas või oleme hooletud? Häda neile, kes on hooletud. Ja kuidas on selle raamatuga? Kas see on meie kodus kõige loetavam raamat? Usklik inimene, mina pean seda küll normaalseks, et piibliraamat on sinu elus kõige loetavam raamat. Mis raamat see on, mida sina kõige enam loed? Ma usun, et sul oleks raske leida teist, mida sina võiksid panna piibliraamatu kõrvale. Ja kui on nõnda, et sa oled lihtsalt piibli jätnud hooletusesse, võimalik, et teised raamatud ka jätnud hooletusesse. Ja mis siis ütleb sõna sulle täna? Meie meeleparanduse ja patukahetsuse ajal ütleb Jumala sõna siis meile täna nii häda neile, kes on hooletud sõna lugemises. Aga see tabab ju sind siis. Ja meil on antud meie palvetamise võimalus. Kuidas on? Kas meid Jumal ees loetakse hooletuks palvetajaiks või mitte? Meie peame oma kahtlemata ülesande täitma. Ma ei julge ütelda, mis Jumal ütleks meie kellegi palvelu kohta. Ja katsusin sügavalt tõde enese juures avastada. Ma ei ole julginud ennast iialgi nimetada heaks palvetajaks. Aga seda ma siiski julgen küll ütelda, et Jumalaga räägin mina 24 tunni kestel ikka rohkem kui ühegi teise inimesega või ühegi teise olendiga. Kellega räägid sina 24 tunni kestel kõige rohkem? Ega uskliku elus ei ole meie palve nii, et pean hommikul oma palve ära ja siis enam Jumalaga ei räägi enne kui õhtul jälle pean oma õhtupalve. Meie räägime ju päeva läbi oma Jumalaga. Igal silmapilgul jälle ülendame oma mõtted Jumala poole. Kas sa võid siiralt ütelda, et Jumalaga kõneled sina päevakestel rohkem kui ühegi inimesega? Ma usun, et see nii võiks olla. Vastasel korral ütleb Piibel meile häda neile, kes on hooletud. Ja meie ei tahaks kuidagi moodi seda süüdistust, selle süüdistuse alla langeda. Või võtame pühapäeva pühitsemise. Kas oleme hoolsad või oleme hooletud selles? Kui palju kasutad sina pühapäivi oma isikliku maiselu huvides? Ütleme kas või sisseostude tegemiseks, kodusteks toimetusteks, mõneks muuks niisuguseks ülesandeks või ka lihtsalt magamiseks. Aga Jumala päev, püha päev on meile antud meie hinge õnnistuse kasuks. Kui meie seda õigest ei kasuta, siis ütleb Piibel meile häda neile, kes oma püha päeva võimalusi ei kasuta. Sest see võimalus on meile antud meie võime praegu pühitseda püha päeva. Ja isegi kahte päeva nädalas, laupäevast ja pühapäevast päeva, ma usun, et usklikudele on see tere tulemas, sest seda enam me saaksime oma koduseid kohustusi ja vaimulik ülesandeid mõlemaid täita. Jumal on antud meile ka need võimalused, et tuleme ühte kokku, nagu Iisraelile oli rahva kokkutulek templisse. Ka meie võime tulla kokku Jumala templisse. Aga kas me kasutame seda hoolega? Kas meie puudume üsna kergekäeliselt Jumala kojast? Vennad ja et kas me pühitseme ka püha päeva ja kas me kasutame Jumala koda nii, nagu Jumal seda on mõtelnud meie kasuks. Aga mis me peame arvama neist, kellele vihmas ja porise ilmaga on tema kingad enam väärt kui tema hingeõnnistus? Ta ei raatsi tulla oma jalanõusid kulutama, vaatab, täna on nii halb ilm ja jääb tulemata. Aga mis peab Jumal tegema nendega? Kas Jumal ei pea ütlema meile siis, et häda neile, kes on hooletud? Me oleme siis tõest oma hingeõnnistuse osas hooletud. Kui paljudele on kiusatuseks kasutada seda aega lihtsalt oma lõbuks kusagil välja sõiduks, sõprade külastamiseks, aga need on need ajad, mida me tume issandale, et meid arvatakse ka hoolsate hulka. Sellepärast siis, kui meie täna prohvite sõnale mõtleme, siis mõtleme, et ega hooletus ei ole mingisugune niisugune üldine pahe, et see tuleb ja vallutab meid korraga. Vaid sa oled hoolet ühes asjas, teises, kolmandas, neljandas asjas. Võta üks haaval neid küsimused. Ja kui sa neid üks haaval võtad, siis sa jõuad kergemini otsusele, kas sinu elus on hooletuse patt olemas või ei ole. Esitame järgmise küsimuse prohvetile. Aamast, mis sa arvad? Kuidas siis inimene jääb hooletuks? Kuidas usklik inimene võib sattuda niisugusse olukorda? Ja Aamosel on siin oma vastused. Kui avate kolmanda peatüki, seal prohvet räägib sellest ja ütleb, et esimeseks põhjuseks, miks hooletus tuleb, on see, et tuleb tänamata meel Jumala hea tegude vastu. Seal on just loendatud need Iisraelile tehtud hea teod. Jumal ütleb, teid olen ma Egiptusest välja toonud, Vaarao orjusest päästnud ja teie ei hooli sellest midagi, nagu see oleks olnud tühine asi. Jumal oli nendega sõlminud lepingu Siinail. Rahvas pidi tema rahvas olema. Jumal oli neile andnud armust käsu, aga ka see oli jäänud kõrvaliseks asjaks. Mõtelgem, kui palju Jumal meil on head teinud. Ja mõtle, kus oleksid sina täna hommikul, kui issand ei oleks sind päästnud. Sa oleksid kusagil kaardilauas mängimas, viinapudeli juures või magamas, pattudes üleastumistes, kõik see võiks juhtuda, kui sind Jumal ei oleks päästnud. Jumal tuletas Iisraelile meile, ma olen teid vaaru orjusest päästnud. Täna hommikul tuletab Jumal meile meelde, mina olen teid patu orjusest päästnud. Ärge olge tänamatud sellest, tuletage seda meelde ja tuletage tänuga seda meelde. Kas meie anname Jumalale Jumala osa oma elus? Jeesus ütles, andke Jumalale, mis on Jumala osa. Aga kas me anname seda? Keegi mees oma vanaduspäevades, ta oli jõukas mees, ütles niiviisi, et mina olen Jumalale andnud väga vähe. Ma olen nagu see rikas maja ehitaja, kes tahtis ka hea tegija nime endale saada. Ja lubas lesknaisele naabrusest korjata laaste ja pilpaid tema ehituse juures. Palgid ja lauad ja kõik muu asi läks tema oma maja jaoks. Aga selle vaesele lubati need laastud ja pilpad. Ja ta ütles, mina olen Jumalale lubanud laastud ja pilpad oma elust. Ise ma olen elanud oma elu nii, nagu ma olen tahtnud ja nagu ma seda olen heaks arvanud. Aga Jumalale olen andnud seda, mis kuidagi on üle jäänud. Vennad ju, et meie ei anna mitte Jumalale seda, mis üle jääb, vaid anname esimese osa. Mu poeg, mu tütar on oma süda mulle. Ja kui me seda teeme, siis anname selle esimese osa issandale ja see on meie kohuks. Aga vastasel korral meid loetakse süüdlaseks Jumale ees ka tänamatuse patus, sest kui prohvet ütles, et Iisrael unustas ära selle, mis Jumal neil oli teinud, siis vaadakme, et meie sellesse patusse ei lange. Teine viga, mis Aamos nimetas ja kutsub esile meie hooletuse, on vastutustunde vähesus. Jumal ütles nõnda Aamose raamatu kolmanda peatüki teises salmis. Mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvasadest. Sellepärast tahan ma teid kõigi teie süütegude pärast karistada. Kummaline. Vanast tõlkes on öeldud, teid üksipäinis olen ma tunnud kõige maa rahvast hulgast. Ja sellepärast tahame teie kätte näha teie patud. Jumal ütleb teiste sõnadega nii, et eesõigus toob vastutuse. Kui sinul on eesõigused antud, seda suurem on ka sinu vastutus. Jeesus ütleb Luuke evangeeliumi 12. peatükis, kellele on palju antud, sellelt nõutakse ka palju. Ja Kristuse kogudusele on tõepoolest palju antud. See on, no kas võiksime kasutada seda sõna, niisugune moraalne võrrand. Kui sinule on, kui usklikule inimesele suured õnnistused varutud, siis pea meeles seda suurem on ka sinu vastutus Jumale ees. Ja see võrrand peab olema mõlemad pooled tasakaalus. Jumala and ja sinu vastutus. Pea meeles, et mitte sa ei saa niimoodi elada, et ma võtan ainult selle hea, vaid sellega ühtlasi tuleb ka vastutus. Kui sina tunned Jumala teed, siis pea meeles, et sinu kohus on ka käia Jumala teed. Kui Jumala koguduse rikkuste peale mõtelda, siis peame küll ütlema, et meie vastutus peab Jumala ees olema väga suur. Kolmas mõjutegur, mis viis hooletusesse, oli paganlik mõju. Sellest ma ei hakka üksik salme siin loendama, aga tuletan meelde, et prohvet oma raamatu esimeses osas räägib, noh võiks ütelda, barbaarsuse pattudest, toorusest ja jultund üleastumistest, aga hiljem räägib tema nõnda nimetud kultuurielupattudest. Ja need kultuurielupatud ongi siin, millele just viidatakse 6. peatükis. Profet ütleb, et teie magate elevandiluu kusettidel või vooditel, nagu siin on öeldud. Aafrikas toodi sisse elevandiluud, seda kaunistati, seda põimiti siis oma kusettide raamistikku ja nõnda olid neil elevandiluu kaunistustega kussetid ja seda kasutasid nemad puhkamiseks. Ja toidu eest, oi kuidas nad selle eest hoolitsesid, prohvet ütleb, et teie võtate nuum vasikad laudast ja talled karjast ja sööte neid. Nüüd kõige paremad palad pidid nende lauale tulema ja Jumal ütles prohveti kaudu, tema annab teile puhtad hambad. Need hambad, mis enam ei toite ei puudutagi, nii puhtad hambad. Ja kui meie ei hoolitse selle eest, et meie mõõdukalt elame, et me oskame kas või paastu ajal ka piirata oma vajadusi, siis Jumal ütleb meile niiviisi, et ma olen teile ka puhtad hambad. Ja mis saab siis? Mõtleme, kui palju Jumal on meie väikese rahva leiva eest hoolitsenud. Ta on tõesti meile head teinud. Meid nälja ja viletsus eest hoidnud. Aga ärge arvake, et Jumal ei või karistada meid nende asjadega, kui ta seda peab vajalikuks. Seisame tõsiselt Jumal ees. Tunneme oma vastutust. Aga ärgem laskem neid paganlikke mõjusid tulla, nagu neid tulid Iisraeli üle. Milles see paganlik mõju seisnes? Nagu ütlesime, need olid kultuuripatud. Taheti mugavat elu. Ja kui kogu maa elas mugavuses, siis ka need kõige vagavamad sattusid ka sellesse patusse. Ärgem eksige mitte. Meie kõik allume kaasaja mõjudele. Keegi meist ei ole nii tugev, et meie ei alluks neile. Kui kaasajal on moes ja kombeks elada pehmet ja mugavat elu, hoolitseda selle eest, et meil oleks kõike küllalt väliselu poolest, siis see mõjutab meid ka. Mõjutab sind ja mõjutab mind. Aga mida me peame tegema? Peame tegema seda, et me saame aru, see viib meid vaimulikusse hooletusesse, kui meie liigselt hakkame ajalikkuse eest hoolitsema. Ja need kolm süüdistust tulidki profeti kaudu Iisraelile. Nimelt Iisrael oli tänamata meeles oma jumalis selle heateo eest, mis Jumal oli teinud. Ta vastutustunne vaimulikudes asjades oli väheseks jäänud ja luksuslik paganlik elu vallutas nende huvide maailma. Ja sellepärast ütles Aamos, seepärast nad viiaks nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende elamispeol on lõpp. Suur koda lüüakse tükkideks ning väike koda kildudeks. Profet Jesaja ütles, vabisege muretumad, värisege hooletumad. Toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast, minu rahva põllumaa pärast, mis kasvatab kibuvitsu ja ohakaid. Nõnda oli Jumalal oma karistus nende pattude eest. Aga tulles nüüd veel kolmanda küsimuse juurde, millised tagajärjed toob see patt meie elus, kui me hooletud oleme? Prohvet juba ütles, toob häda. Häda neile, kes hooletumad on siiunis. Ja kui Jumal ütleb häda, ütelge, kes meid siis sellest hädast veel päästab. Seda jõudu enam ei ole. Kui inimene teeb teisele kurja, Jumal võib meid päästa. Kui maailm teeb kogudusele kurja, Jumal võib meid päästa. Aga kui Jumal toob oma karistuse, päästjat ei ole. Sest kes võib Jumala vastu panna? Kui kõige kõrgem kohus on otsustanud meid karistada, siis ei ole enam seda, kes meid sellest võiks vabastada. Ja nagu praegu lugesime, Jumal oli otsustanud Iisraeli karistada. Aga see oli märkimise väärne, et vaimuliku elu hooletus tai väliselu karistus. Paistab nagu ei oleks midagi ühis selles. Nemad olid hooletud oma käsupidamises, templi kasutamises, palvetamises, jumalasõna uurimises. Aga nüüd põllud korraga ei kanna enam vilja, viinapuud ei kasvata enam marju ja ohakade kibuvitsad kasvavad selle asemele. Siis on see tõeline hoiatus meile. Vaimulik hooletus tuub ajaliku elu õnnetuse. Niisugune on Jumala seadus profeti sõna järgi. Aga oleks sellest veel küll? Ei, hooletus viib meid edasi teistesse patsudesse. See on üldse Jumala sõna sees üks tõsine hoiatus, et kui me ühte pattu sallime, see tuub endaga teised kaasa. Hooletus tuub ka endaga kaasa patud. Profet ütles, et see tuub edasi lükkamise patu kaasa. Inimene näeb, et vaja on oma elu parandada, vaja on ette võtta midagi, aga lükkame edasi selle. Üteldes nõnda häda neile, häda teile, kes te peate kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta. Iisrael ei eitanud Jumala kohut, ta uskus seda, aga see pidi väga kaugel olema kusagil. Ja kui sina mõtled Jumala kohtule, millele sina mõtled? Ma arvan, et sa võid mõtelda viimse päeva kohtule, aga see viimne päev, mine tea, kui kaugel see võib olla. Mis siis, kui korraga täna kell 12 hakkaks Jumala viimne kohus? Poole tunni pärast. Kuidas me siis ennast tunneksime? Aga kui me ütleme, et oo ei, see hakkab 12 miljoni aasta pärast see Jumala viimne kohus, meil on aega küllalt. Ja nõnda meie sattume muretusesse, sest meie lükkame edasi kurja päeva. Tähendab, lükkame edasi kohtupäeva, nii nagu Jumala käest meile vastutuseks seda antakse. Ja see on meie suur viga, edasi lükkamine, see on ka maailma viga. Inimene teab, et ta peab pöörduma, aga lükkab ikkagi selle edasi. Ja teine viga, millesse hooletus viis, oli, et see tõi väär lootus. Huvitav, et Iisrael hakkas lootma nendele asjadele, millele ei saagi loota. Lootsid Samaaria mäe peal. Mis see Samaaria mägi siis neile pakkus? Samaaria mägi oli tõepoolest erakordselt järskude servadega ja vaenlasel oli väga raske sealt vallutada. Pidage meeles, et suur maailma riik Assüüria piiras Samaaria linna 3 aastat enne, kui ta selle kätte sai. Ja siis ta sai seda näljaga kätte, aga mitte nii, et oleks suutnud selle müürisid murda või väravaid ära lõhkuda. Niivõrd raske oli seda linna vallutada. Ja Iisrael ütles, meil on nii tugev linn, nii tore mägi. Me ei võime selle peale loota, see hoiab meid, ei vaenlased saa meile kurja teha. Aga mis see on, kui sina ütleksid nii viisi, kristlased? Ega teil nüüd ikkagi midagi väga tõsist karta ka ei ole. Mõtelge, kui palju on kristlas üle maailma. See ju viis enesest tähendab midagi. Aga see on ainult Samaaria mägi. See ei ole mitte see jõud, mis sind Jumala ees päästab, vaid ainult üks inimlik viis. Või mõtleme nii viisi, nagu ka mõni on öelnud, ristiusu moraal on maailma juba mõjutanud. Ja maailm ei ole enam nii tuures ja jultunud ja ülekohtunud, nagu ta varem oli. Sellepärast me ei või uskuda, et moraalne mõju maailmas on saavutanud väga tõhusa tõusu ja võime sellele loota. Samaaria mägi, ei midagi muud. Alles viimane maailmasõda näitas, kui palju toorust ja ülekohust võib olla kultuurirahvaste juures. Arvestame raskustega ja seda on Jumal meile meelde tuletanud. Ja mis siis Aamos teeb? Aamos annab meile nõu ja ütleb, häda teile, jaa, aga see tähendab, et tehke teised kartusega õndsaks. Tuletage meelde üksteisele ohtusi ja näidake Jumala pääsedid ka ühtlasi. Aamos näitas ohu, aga raamatu lõpul ta näitab ka pääsetee ja ütleb, et Jumal alastab neile, kes alastust otsivad. Täna meie ei taha ka enne lõpetada, kui ütleme, et Jumal alastab Jeesuse Kristuse lunastuse töö ja kannatuse pärast neile, kes alastust otsivad. Sest saan ma küll, et Jeesus on mu vend. Äsja kuulsime alles suululaulus neid sõnu. Ja sellest on tõesti küll, kui me kasutame Jeesust kui oma venda. Tuntud evangelist Billy Graham jutustab, kuidas teda kord kutsuti selle maailma suurte lauda, kus oli parajast äge vaidlus. Ja seal keegi küsib tema käest, no mis te olete? Üks osa meie lauast on pessimistid, teist on optimistid. Ja ka kumb te olete? Billy Graham vastab, mina olen optimist. Ja siis küsib, aga mis alusel? Ja ta ütles sellel alusel, et mina olen lugenud piibli viimast lehekülge. Ja kui sina täna seisad siin Jumala kojas, siis mõtle, me ei oleme hoiatanud üksteist, me ei oleme rääkinud üksteisega, aga loe ka piibli viimast lehekülge ka. Ja siis sina näed, et Jeesus Kristus jääb valitsema, kui kõik muud on langenud ja meie tahame kannatusaja sees tunda küll oma vigu ja meilt parandada, aga Kristust ka ülistada. Ja teda suureks tõsta, sest temas on meie päästmine. Aamen.